Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Karibuni, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki, saa 5 usiku hapa Washington DC. Mimi hapa studio Abdushakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomai. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Mei 13, 2015. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya wito wa waziri mkuu wa Tanzania kwa vijana kuungana kuweza kupata mikopo ya kuweza kubuni ajira.
Serikali inakamilisha mapitio ya sera ya taasisi ndogo za fedha ili kurahisisha upatikanaji wa mitaji kwa wajasiriamali wadogo. Natoa wito kwa vijana kujiunga katika vikundi na ujasiriamali na kutumia fursa hiyo ili waweze kupata mikopo na kuweza kujiajiri.
Umoja wa Mataifa unaeleza wasiwasi wa kuzuka upya mapigano katika jimbo la Unity huko Sudan Kusini na kusababisha wimbi jipya la wakimbizi.
Na katika makala yetu ya vijana hii leo, msanii wa kutengeneza filamu nchini Tanzania awashauri vijana kufahamu kwanza kile wanachotaka kufanya.
Au watu wanataka kuingia katika filamu wanatafuta maarufu au wanatafuta hela au wanaenda kwa ajili ya sanaa ya utengenezaji wa filamu. Ukishapata jibu kitu gani unakitaka katika filamu, ndio hapo utapotengeneza filamu ya sanaa ama filamu ambayo iko there.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu mbali na vituo vya FM na shortwave yanaweza kusikika moja kwa moja kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday anatusomea taarifa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema amekuwa na mazungumzo ya dhati juu ya Ukraine, Syria na Iran alipokutana na rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumanne, akiongeza kwamba ni muhimu kuendelea na mawasiliano. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari akiwa na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov katika mji wa mapumziko wa Sochi huko Russia, mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani amesema mazungumzo hayo yanafanyika katikati ya wakati ulio na changamoto. Kabla ya kukaa na kuzungumza na bwana Putin, Kerry alikutana na Lavrov kwa zaidi ya saa 4. Kerry anasema anamshukuru kwa muda mrefu aliotumia rais Vladimir Putin kwenye mazungumzo hayo, akisema hakuna mbadala wa mazungumzo ya moja kwa moja na watu wenye uwezo wa kutoa maamuzi wakati unapozungumzia masuala ya siasa zenye ugumu wa kikanda, aliongeza bwana Kerry. Cuba na Marekani zitabalishana mabalozi mara tu baada ya taifa hilo la komunisti kuondolewa katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi mwishoni mwa mwezi huu. Tangazo hilo lilotolewa na rais Raul Castro jana baada ya kumwaga rais François Hollande aliyemtembelea pamoja na kaka yake Fidel wakati wa ziara ya kihistoria jana mjini Havana. Rais Castro alisema mazungumzo juu ya hatua ya kihistoria kati ya nchi hizi mbili za kufufua tena uhusiano wao wa kidiplomasia yanaendelea vizuri na kwamba utaratibu utaendelea mbele baada ya kumalizika kwa kipindi cha siku 45 hapo Mei 29 ambapo bunge la Marekani liliweka ili kupinga mpango wa Rais Barack Obama kuondoa Cuba kutoka orodha hiyo. Hata hivyo, Castro amesema uhusiano kamili kati ya Marekani na Cuba hawezi kurudishwa hadi pale Washington itakapoondoa vikwazo vya biashara vilivyowekwa dhidi ya Cuba tangu mwaka 1962 na kurudishwa Guantanamo Bay ambapo Marekani imekodisha kwa ajili ya kambi ya jeshi lake la majini. Na jopo la kujadili amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati limemaliza kazi zake kwa kutia saini mkataba wa kumaliza uhasama na makubaliano ya kuwapokonya silaha na kuwarudisha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa makundi mbalimbali. Marekani imewapongeza wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kukamilisha kwa mafanikio majadiliano ya Bangui. Abdushakur Abud atusomea ripoti ya Nick Long.
Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilitoa taarifa kupongeza mafanikio hayo na jinsi jopo hilo lilowakusanya pamoja wakazi na makundi ya tabaka zote za Jamhuri ya Afrika ya Kati lilivyofanya kazi na kufikia makubaliano hayo. Hadi hivi sasa ni makundi 9 yaliyokwisha tia saini makubaliano ya kuwapokonya silaha na kuwarudisha katika maisha ya kawaida au kuwarudisha nyumbani wapiganaji wao. Watayarishaji wa jopo hata hivyo wangali wanasubiri kundi dogo linaloongozwa na mwasi mkongwe Abdullahi Miskine kutia saini. Mkataba huo ulitoa saini jana kwa sehemu kubwa na viongozi wa kisiasa na makundi hayo yenye silaha bila makomando wa kijeshi kutia saini. Na kamanda mmoja wa kundi lenye silaha jenerali aliyejitangaza madaraka Joseph Zundieko wa kundi la RPRC ameripotiwa akisema baada ya sherehe za kutia saini kwamba ni jambo zuri kwa wanasiasa kukubali kutia saini, lakini ukweli wa mambo mitaani ni jambo jingine. Alisema kuna baadhi ya mambo katika makubaliano hayo hawapendelei. Hii si mara ya kwanza kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati kuandaa mikutano ya kutafuta amani, lakini baadhi ya wachambuzi wa kanda hii wanasema safari hii inaonekana mazungumzo hayo hayajapelekea kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyotokea mwaka 2003 na 2008.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tetemeko jingine kubwa la ardhi limeitikisa Nepal jana mchana na kusababisha vifo vya watu 41 chini ya wiki tatu baada ya kutokea tetemeko jingine kubwa zaidi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 8,000. Zaidi ya watu 1,000 walijeruhiwa kutokana na tetemeko la jana. Wakati huo huo, maafisa wa Marekani wanasema helikopta ya marini ya Marekani imepotea huko Nepal wakati wa kufanya huduma za dharura katika nchi hiyo iliyokumbwa na mfululizo wa mitetemeko ya ardhi. Meja wa jeshi Dave Eastburn, msemaji wa kikosi cha kijeshi kanda ya Pacific, anasema helikopta hiyo ilipotea mnamo muda wa saa 4 usiku saa za Nepal Jumanne wakati wa operesheni za kupeleka msaada wa dharura katika maeneo yaliyodhurika zaidi ya Charikot. Maafisa wa ulinzi wa Marekani wanasema kulikuwapo na watu 8 wakati chombo hicho kilipopotea. Maafisa wa ujasusi wa Korea Kusini wanaripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru kuuawa kwa waziri wake wa ulinzi kwa sababu ya kulala kwenye hafla ya kijeshi. Shirika la habari la Seoul Yonhap limemkariri afisa wa ujasusi akisema Hyung Yeon-chol, ambaye cheo chake rasmi kilikuwa ni waziri wa majeshi ya watu wa Korea, alipigwa risasi na kuuawa na bunduki ya kutungulia ndege. Mamia ya maafisa walishuhudia kuuawa kwa Hyun Aprili 30. Hang Kingbyun, naibu mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Korea ya Kusini, aliambia kamati ya bunge huko Seoul hii leo. Yonhap inaeleza kwamba bwana Kim ameamini kwamba Hyun aliyechaguliwa kwenye nafasi hiyo chini ya mwaka mmoja uliopita alionyesha utovu wa adabu na ukosefu wa heshima kwa kusinzia. Inaripotiwa pia waziri huyo aliwahi kumpinga mara kadhaa bwana Kim katika siku za nyuma.
Nam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi, ambako ghasia na maandamano zimesababisha serikali ya nchi hiyo kupoteza takriban dola bilioni 1 sarafu za kifaranga kila siku, sawa na dola milioni takriban 6, kutokana na shughuli zinazozorota kufuatia maandamano ya umma dhidi ya mhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Mkutano wa dharura wa siku moja wa marais wa nchi wanachama wakati huo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unapangwa kufanyika siku ya Jumatano jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi juu ya hali huko Burundi.
Maandamano haya yanayoendelea kwa siku ya 14 yamesababisha hasara kubwa miongoni mwa wananchi wa taifa hili maskini duniani. Shughuli za kibiashara zimesimama katika kata kunakoripotiwa maandamano. Hakuna duka inayofunguliwa, watu huzuiwa kwenda kazini, wamiliki wa magari ya uchukuzi huzuiwa kuchukua abiria katika kata hizo. Kwa upande mwingine, wale wanaofanya kazi katika kata mbalimbali ambako hakuna maandamano hulazimika kufunga biashara zao kabla ya muda ili kuwasili nyumbani mapema iwezekanavyo. Mjini kati Bujumbura ambako maduka kadhaa yanafunguliwa, wateja walipungua. Hasara nyingine ni mali kama nyumba na magari zilizochomwa moto. Ange Daniga Kunzi ni msemaji wa mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR, ameniambia kwa njia ya simu kuwa serikali ilipoteza katika hazina yake bilioni 5 katika siku 4 za mwisho wa mwezi wa Aprili wakati maandamano haya yalipoanza. Katika mwezi wa Aprili tulitaraji kupata bilioni 53.1, lakini tuliingiza katika hazina bilioni 43.2 sarafu za Burundi. Hasara hiyo ilitokana na kuwa kazi zilizorota mnamo siku hizo 4 za mwisho wa mwezi wa Aprili. Kawaida kwa siku moja huwa tunakusanya bilioni 1.5, lakini kwa siku hizo tunaweza kusema kuwa kiwango kilichokusanywa ni kidogo mno. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa kwa siku 4 tulipoteza bilioni takribani 5. Wakati hayo yakiarifiwa, mkutano wa dharura wa marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unapangwa kufanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, ukihudhuriwa na Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza mwenyewe na wajumbe kadhaa wa mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani ili kuzungumzia mgogoro huu wa kisiasa unaoripotiwa hapa nchini. Miongoni mwa watu wengine wanaotaraji kuhudhuria mkutano huo ni pamoja na makamu wa rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, nchi ambayo ilisimamia mazungumzo ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Kuna pia mwanadiplomasia huyu kutoka Marekani, Thomas Greenfield. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, msikose kutuma salamu zenu, maswali katika kipindi cha maswali na majibu siku ya Jumamosi na salamu siku ya Jumapili. Na hivi sasa tunaendelea na taarifa habari.
Sitisho la mapigano la siku 5 linaendelea huko Yemen ili kuwapa Umoja wa Mataifa nafasi ya kupeleka misaada inayohitajika na ahueni inayohitajika sana kwa wananchi wa nchi hiyo. Sitisho hilo la mapigano lilianza rasmi Jumanne usiku huku waasi wa Kihuti wa Kishia na muungano unaongozwa na Saudi Arabia wakipambana mpaka karibu dakika ya mwisho. Msemaji wa muungano huo Ahmed Al-Asiri amesema raia wa Saudi Arabia wanaahidi kutimiza ahadi ya sitisho la mapigano, lakini wataendelea kuangalia waasi kupitia ujasusi na ndege za uchunguzi. Maafisa wa usalama wa nyuklia wa Marekani walieleza wabunge wakuu Jumatatu kwamba kuanzisha uhusiano mpya wa ushirikiano wa nyuklia na China ndio njia bora kabisa kwa Marekani kuweza kushawishi na kuimarisha rekodi ya China ya kutoeneza silaha za nyuklia. Luteni Jenerali wa jeshi la anga aliyestaafu Frank Klotz, ambaye ni naibu waziri wa nishati, amesema bila ya kuwepo na mkataba utakaofuata huu unaomalizika, watapoteza mbinu muhimu kabisa ya ushawishi katika tabia ya China ya kutosambaza silaha za nyuklia. Rais Barack Obama anatoa wito kwa wabunge kuidhinisha pendekezo la kuongeza kwa miaka 30 muda wa mkataba wa sasa. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, serikali ya Tanzania inawahimiza vijana kujiunga katika vikundi vya ujasiriamali kwa lengo la kupata mikopo, huku serikali hiyo ikikamilisha kazi ya kutathmini sera za taasisi ndogo za fedha ili kurahisisha kupatikana kwa mikopo. Sasa Abdul Shakur, ripoti ya Kurenge Munge Channel 10 kutoka Dodoma inaeleza nini?
Naam, kwa hakika ripoti yake inaeleza kwamba wito huo ulitolewa bungeni mjini Dodoma jana na Waziri Mkuu Mizengo Pinda wakati alipokuwa anawasilisha makadirio ya bajeti ofisi yake kwa mwaka 2015-2016 na kukiri kuwa kupatikana kwa ajira kwa vijana bado ni changamoto kubwa inawakabili vijana wengi nchini humo.
Serikali inakamilisha mapitio ya sera ya taasisi ndogo za fedha ili kurahisisha upatikanaji wa mitaji kwa jasiriamali wadogo. Natoa wito kwa vijana kujiunga katika vikundi na ujasiriamali na kutumia fursa hiyo ili waweze kupata mikopo na kuweza kujiajiri.
Aidha, pamoja na mambo mengine, Waziri Pinda alichukua wasaa huo kuwasihi madereva pamoja na watumiaji wote wa barabara kufanya kila linalowezekana ili kuondoa tatizo la kukithiri kwa ajali nchini humo, ambapo ndani ya miezi minane watu zaidi ya 2000 wamepoteza maisha yao.
Hadi Machi 2015 kulikuwa na matukio 8,072 ya ajali za barabarani ambayo yalisababisha vifo vya watu 2,883 na majeruhi 9,370. Hali hiyo sio nzuri na haiwezi kuacha kuendelea bila kuchukuliwa hatua madhubuti.
Naye kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Bi Hawa Ghasia, amepiga marufuku almashauri zote nchini humo kutumia stakabadhi za kuandika kwa mkono kuanzia Julai mosi mwaka huu, ikiwa ni hatua ya kudhibiti mapato katika halmashauri hizo.
Napenda nichukue fursa hii kupitia bunge lako tukufu kuziagiza halmashauri zote nchini kwamba kuanzia Julai 1 mwaka 2015 wanatakiwa kuanza kutumia mifumo ya kielektroniki katika ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuacha utaratibu wa kutumia stakabadhi za kuandika kwa mkono au mlipaji na mpokeaji kukutana ana kwa ana.
Ofisi ya Waziri Mkuu imeliomba bunge pia kuidhinisha shilingi trilioni 5.8 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo, huku mfuko wa bunge ukitengewa kiasi cha shilingi bilioni 177 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na fedha za maendeleo.
Na idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa raia wanabeba mzigo mkubwa wa mapigano mapya yaliyoanza tena mwezi huu katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Unity huko Sudani Kusini. Idara hiyo inaeleza kuwa maelfu ya watu wamekuwa wakitoroka mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya serikali na kadhalika vile vya upinzani. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuandalia ripoti kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Afisi ya mkuu wa idara ya haki za kibinadamu inaeleza kuwa inashtushwa na hasia zinazoongezeka zinazowahusisha vikosi vya serikali na vile vya upinzani huko Sudan Kusini katika jimbo muhimu lenye utajiri wa mafuta la Unity. Tangu mapigano kuibuka mwishoni mwa April, idara hiyo inaeleza kuwa takriban raia 2200 wametafuta hifadhi na usalama katika kambi ya Umoja wa Mataifa katika mji mkuu wa jimbo hilo Bentiu. UNHCR inaeleza kwamba raia wengi zaidi wametorokea katika misitu karibu na vijiji kusini mwa Nialdu, Koch na Lia. Msemaji wa UNHCR Rupert Colville anasema takriban robo ya watu wanaowasili ni watoto chini ya miaka 5 na theluthi mbili yao ni wanawake na wasichana. Anasema kuna ripoti za kushtusha kuhusu mashambulizi na ghasia za ngono zinazofanywa na wanaume wenye silaha karibu na ofisi ya Umoja wa Mataifa hapo Bentiu.
At least 28 villages have been attacked and civilians killed and maimed. Others have been abducted. And there's also been conflict related to
takriban vijiji 28 vimeshambuliwa na raia, kuuawa na kukatwa viungo. Wengine wametekwa nyara na pia kumekuwepo na ghasia za ngono zinazohusiana na mizozo na kadhalika na uporaji wa mali. Vijiji vyote vilivyoshambuliwa vimechomwa moto na mifugo na mali nyingine kuporwa.
Colville anasema watu walotoroka eneo hilo waliwaambia wafanyakazi wa kutoa misaada kuwa wale wanaofanya maovu hayo ni wanajeshi wa serikali kutoka chama tawala cha Sudan People's Liberation Front au SPLA kwa kifupi na vijana wenye silaha.
Mobilized youths are reportedly wearing civilian clothes but are armed with AK-47s. Whereas the SPLA-IO soldiers are
vijana walioandikishwa wanaripotiwa kuvaa nguo za kiraia, lakini wamejihami na bunduki aina ya AK-47. Huku wanajeshi wa SPLA wamejihami na maguruneti yanayofutuliwa kwa roketi, vifaru vya kijeshi na magari aina ya pickup, pamoja na silaha nyinginezo.
Wanachama wa SPLA wanapigana katika pande zote za mzozo. Umoja Mataifa na mashirika mengine ya kutoa misaada yaliondoka kutoka jimbo la kaskazini la Unity mwishoni mwa wiki kwa sababu ya mapigano na kuacha takriban raia 300,000 bila msaada msingi. Vita vinaendelea kwa takriban miezi 17 baina ya vikosi vitiifu kwa Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar vimeliwacha taifa hilo jipya duniani katika hali ya ghasia na watu zaidi ya milioni moja kupoteza makazi yao au kwa wakimbizi katika nchi jirani. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu yanakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu na tuhuma za uhalifu lazima zichunguzwe.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mwigizaji na pia mtengenezaji wa filamu wa Tanzania mwenye makazi yake huko Houston, Texas, Honeymoon Aljabri, aliyetengeneza filamu Daddy's Wedding ambayo imeteuliwa kuwania katika vitengo vya filamu bora na pia mwongozaji bora na taasisi ya filamu nchini Tanzania. Na kwanza anaanza kueleza jinsi alivyoingia kwenye fani hii.
Kama unavyojua, mimi ni mwandishi kwanza. Toka nilipokuwa shule ya uandishi nilikuwa napenda to tell the story, kuandika story. Nilikuwa naandika hadithi toka siku nyingi zile, you know, jua zile kama tamthilia katika gazeti kwa muda toka nikiwa ya sing darasa la 7. Kwa hiyo napenda storytelling, yani kuandika hadithi. So nikaenda nikasomea uandishi, nikamaliza kusomea uandishi, nikaona bado nina kiu ya kutu. Kwa sababu uandishi unaongea kitu cha ukweli, huwezi kuwa na imagination yako ambayo iko kichwani unataka kuiweka iwe katika life. Kwa maana nikaja Marekani nikasomea theater ya kuigiza, nikamaliza kusomea theater nikaenda nikasomea film school. Nimemaliza film school, nikatengeneza film huko Marekani, short film. Shuleni pia nilisha shinda awards. So nikasema yani kila binadamu yani unaandika unachokijua au unasema story ambayo unaifahamu, na mimi hamna kitu nachokifahamu zaidi ya nyumbani kwetu. Ndio maana filamu yangu ndefu au wenyewe wanaita feature film, nikaamua niende kutengenezea Tanzania kwanza.
Hebu tueleze kuhusu hii filamu. Filamu hii uliyotengeneza ilikuwa inahusu nini hasa na inaitwaje?
Inaitwa Daddy's Wedding, kwa Kiswahili harusi ya baba. Huyu baba ambaye ni jenerali ulimwengu ndo ameact kama baba. Ana watoto 6, 4 wa kike, wa kiume wawili. Alafu baada ya mke wake kufariki akaamua kuoa, ila ikatokea kuwa mke wake yuko sawa na umri wa watoto wake wa mwisho ambao ni mapacha. Kwa hiyo familia ina try ku cope na baba kuwa na mtoto mdogo katika familia ambao wanatakiwa kumrespect kama mama, na wengine wakubwa zaidi ya mama yao huyo mtarajiwa, na baba yao anawapenda sana watoto, so wana try yani ku make it happen kwa kufanya familia iwe nzuri. Na drama, comedy, banana zoro kama tunavyomjua, kwa na vipengele vingi vya kuchekesha, na kila mtoto katika familia ana matatizo yake na furaha zake. Kwa hiyo yani wana cop kila mtu. Ukiangalia movie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila mtu ana matatizo yake as movie inaendelea, yani kila mtu ana solve matatizo yake ya binafsi na familia pia.
Pengine umemulika swala hili kwa sababu ni swala ambalo linawagusa sana jamii ya Watanzania, au nini hasa kilikupelekea kugusa masuala haya ya ndoa za watu wazima na pengine wasichana wadogo?
Sio tu kwa sababu ya ndoa ya watu wazima na watoto tu, mimi na wengi wanasema, you know, age is a number, love haina mipaka. Alafu katika hii story sio kama tu kumuoa msichana mdogo, ni kupata love, kupoteza love, yani lost and found ya love. Kwa hiyo unapoteza unapata kingine, yani kama ku replace the hole that is inside you.
Kwa hiyo kwa upana wake unaiangalia zaidi kwenye swala zima la mtu kuweza kufanikiwa na kurudi kwenye mapenzi.
Yeah, katika mapenzi. Na unajua katika maisha unaanguka, ukiamua kukaa hapo hapo chini utazidi kuumia kwa sababu utakuwa huko pale pale katika hole, lakini ukianguka, ukiamua kutembea, ile shimo itakuwa nyuma yako, itakuwa ni history, sio kama vile yani umekaa katika hilo shimo.
Na pengine kuna wengi ambao sasa waingia kwenye swala la filamu. Ushauri wako ni nini?
Kwangu mimi yani nakumbuka hata nilipokuwa katika the first class of film school, wanakuambia kama unatafuta fame, na mnatafuta money, this is not your class. Au watu wanataka kuingia katika film wanatafuta maarufu au wanatafuta hela au wanaenda kwa ajili ya sanaa ya utengenezaji wa filamu. Ukishapata jibu kitu gani unakitaka katika filamu, ndio hapo utapotengeneza filamu ya sanaa ama filamu ambayo iko there kwa sababu tu ya kuuzwa na kupatikana hela na uendelee na maisha yako. Kwa hiyo kitu nilichokigundua Tanzania, wengi wako kwa ajili ya fame na money. Kwa sababu niwezi kutengeneza film 15 producer mmoja kwa mwaka. So wakishajua ni nini wanakitaka katika filamu, waangalie story, waangalie storytelling, wasirudie story ambazo yani mtu imesha. Kuna movie moja nimeangalia ambayo ile hapa niliangalia kwa Nigeria huku Marekani. Nimefika Tanzania niliangalia movie. Ni the same movie lakini imeatiwa Kiswahili. Kwa hiyo yani tutafute original kitu cha kusema, kwa sababu Tanzania tuna story nyingi sana za kwetu wenyewe kuzitoa katika filamu, land yetu wenyewe. Yani tuna the most beautiful land in Africa, I can say that. Kwa sababu yani wakati tuna shoot yani it was so amazing kuangalia vitu ambavyo tunavyo. Na movie za Tanzania nyingi hawatumii landscape yetu. Kwa hiyo yani kama wanataka yani tufike mbali katika mashindano ya kimataifa, tutafute natural stories, tusigilize stories za watu and tutumie land yetu more than majumba makubwa. Kwa sababu majumba makubwa utayakuta Paris, utakuta Uingereza, utakuta Marekani, hata Tanzania. Lakini ukitaka kushuti kama Serengeti, lazima uende Tanzania. Duniani kote huwezi kuipata, labda Tanzania na Nairobi, Kenya.
Na wewe kwa upande wako, hilo ndilo uliangalia lilokupeleka Saadani pengine katika filamu hii?
Yeah, mimi ninachotaka watu wajue wapi nimetoka na kuitangaza nchi yangu. Kwa sababu gani? Tanzania is so beautiful. Spread the word around the world kwa yani we have place, we have the beautiful set. Na tukishaanza kufanya hivyo, watu let's say watu wa Hollywood ama ma director wakubwa waamue kuja kutengeneza film Tanzania, tutawapa kazi wa Tanzania, tutataxi watalipa. Kwa hiyo tutafungua ajira mpya katika nyanja ya filamu kama tukiamua iwe professional. Lakini tukiamua tu shoot gorilla, na hivi ndio inavyoitwa gorilla movie, ambazo unaamka tu na kamera mnaenda mna shoot mnarudi, wanaziita gorilla movie. Kwa hiyo tukiondokana na gorilla movie tukaenda katika professional movie, tunaweza tukafungua ajira kwa watu wengi sana.
Ni mtengenezaji wa filamu na mwigizaji kutoka Houston, Texas, Honeymoon Aljabri akizungumza na Sauti America. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema amekuwa na mazungumzo ya dhati juu ya Ukraine, Syria na Iran alipokutana na rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumanne, akiongeza kwamba ni muhimu kuendelea na mawasiliano. Cuba na Marekani zitabadilishana mabalozi mara tu baada ya taifa hilo la komunisti itakapoondolewa kutoka kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi mwishoni mwa mwezi huu. Tetemeko jingine kubwa la ardhi limeitikisa Nepal jana mchana na kusababisha vifo vya watu 41 chini ya wiki tatu baada ya kutokea tetemeko jingine kubwa zaidi lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 8,000. Zaidi ya watu 1,000 walijeruhiwa kutokana na tetemeko la jana. Maafisa wa ujasusi wa Korea Kusini wanaripoti kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru kuuawa kwa waziri wake wa ulinzi kwa sababu ya kulala kwenye hafla ya kijeshi. Shirika la habari la Seoul Yonhap limemkariri afisa wa ujasusi akisema Yong Yon Chol, ambaye chaka rasmi kuwa waziri wa majeshi wa Korea, alipigwa risasi na kuuawa kwa bunduki ya kutungulia ndege.
Mwisho wa muktasari wa habari. Wapendwa wasikilizaji, asanteni kuwa pamoja nasi hadi wakati huu, na msikose kuwa nasi tena hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Jioni ya leo saa 10:30 VOA Express na saa 1:30 matangazo yetu ya jioni. Basi kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
mwelekezi wa matangazo, Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni mchana mwema, kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.